koskettavista lauluista. Sydän kyllä tuli ja sielu ja hengen maailma siunatuksi niin, että aina vaan olisi kuunnellut lisää ja lisää. Ja ohjettakin siinä tuli, ihan itseenikin kosketti tuo laulu, että pitäisi puhua hiljaa näistä Jumalan asioista. Ja siinä on sitten ollut läksyä minulle ja tuntuu olevan loppuelämäksi. Nimittäin kerran Vaasassa kävi sillä tavalla, meillä on vaimoni kanssa 4 lasta ja 5 lastenlasta. Ja tyttäremme poika Joonatan oli silloin noin 2-3 vuoden ikäinen ja minä pidin sitten päiväsaarnaa Vaasassa rukoushuoneella ja kesken saarnan Joonatan poika korottaa pienen kirkkaan lapsen äänensä sieltä keskeltä salia ja huutaa, että kyllä sulla on paappa niin kova ääni, että sun pitäisi kyllä mennä pihalle puhumaan. Mennä hetken aikaa Joonatanin kanssa neuvottelimme ja kuitenkin hän antoi sitten armon käydä oikeudesta ja minä sain jatkaa saarnan loppuun sisätiloissa. Nyt me olemme ulkona, ainakin jos vähän sitten nostamme näitä reunakankaita, niin ulkoilmassa. En minä sen takia huuda, ettenkö minä epäile, etteikö te kuule ja etteikö te ymmärrä vähemmälläkin. Mutta ei voi mitään, kun tämä Jumalan asia on kuitenkin sellainen, että se uudelleen ja uudelleen sytyttää sydäntä ja sielun maailmaa ja sitä innostuu. Mutta kyllä hyvä olisi välillä käydä tuotakin koulua, että hiljaisemmallakin äänellä menee puhe läpi ja ehkä joskus jopa paremmin. Kyllä tuossa Asko Pollarilla alussa ihan oikea teksti oli, minkä minä sanoin, että Herra armahda kuulijoita, mutta jälleen koin, että julistajasta riippuen me voimme soveltaa tekstiä vähän eri tavalla ja se nimittäin astuu voimaan vasta nyt. Nimittäin se johtuu siitä, että olimme Juha Rajalan kanssa, rakkaan veljen työtoverin kanssa telttajuhlilla puhumassa. Ja kun tuli Juhan vuoro astua julistajan paikalle ja hän lähtee sitä vierestäni, niin hän sanoo minulle hyvin sellaisella tuskaisella, suorastaan ahdistuneella äänellä, että Herra armahda kuulijoita. Ja kyllä se varmasti on, että kyllä Herra tarvitaan rukousta, Herra armahda meitä julistajia ja Herra armahda myöskin kuulijoita. Tänä päivänä me olemme kokeneet täällä alkuosassa, jo kun olemme koolla olleet, että Jumalan hyvä, pyhä, siunaava hengen läsnäolo on ollut meidän keskellä, eikö niin? Jo tuosta alkulaulusta lähtien ja sitten jatkossa, kun lauloimme, on riemu kun saan tulla sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis. Ja tämä vanha laulu, jota mekin usein seurakunnassa laulamme, se tuo ainakin minun sydämeeni sellaisen juhlamieleni ja minun mieleeni muisti, kun eräs iäkäs täti tulee rukoushuoneelle. Ja seisoo siinä rukoushuoneen edessä rappusilla ja itkee siinä. Eräs veljistä kysyy tädiltä, että miksi tädin mieli on murheellinen ja miksi itkette? Niin täti sanoo, että en minä itke murhettani tänä päivänä, vaan minun elämäntilanteeni on ollut sellainen, että monta kuukautta olen joutunut sairauteni tähden olemaan pois Jumalan seurakunnan keskeltä. Ja nyt kun olen astumassa jälleen Jumalan huoneeseen ja seurakunnan keskelle, minä tunnen niin valtavaa iloa ja riemua sydämessäni, että se purkautui kyyneleinä tänä päivänä. Saa jälleen astua Jumalan seurakunnan kanssa. Yhdessä Jumalan läsnäoloon kokemaan Jumalan siunausta ja voimaa. Ja niin kuin Asko lauloi tuossa, siunattu hetki on henkensä vielä täällä. Siunattu hetki jälleen, Jumalan henki on meidän keskellämme. Anteeksi antamus on voimassa tänä päivänä Jeesuksen veren kautta. Siksi me iloitsemme. Ja vaikka sinun sydämesi, niin kuin Olavi Kokkonenkin täällä sanoi, siellä saattaa olla surua ja murhetta tänä päivänä. Voi olla, että se on vaikea yhtyä iloon ja riemuun. Mutta eräs aforismi sanoo näin, että pelkkä päivän paiste ei tee paratiisia, vaan kuivan erämaan. Jos aina vain paistaisi päivä, se saisi aikaan kuivan erämaan. Mutta joskus tarvitaan niitä kyynelhetkiä, taistelun hetkiä Jumalan edessä, jotka kostuttavat maan, mutta avaavat Jumalan siunauksen kanavat elämään. Kiitos elävälle Jumalalle. Eräs Raamatun tapaus ja kertomus tuli minun sydämelleni tätä tilaisuutta ajatellessani ja haluan sen johdolla jotain sanoa tänä päivänä. Ja tämä Raamatun tilanne löytyy täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 26 ja jakeesta 12. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita niin, että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet, ja hänen isänsä Abrahamin kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille: "Mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä." Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Tämä Raamatun kertomus jollakin tavalla, kun se silmiini osui, alkoi lämmittämään minun mieltäni ja eräät tilanteet sieltä. Jaakobin kirjeessä luvussa 2, siellä jakeessa 23 sanotaan näin, että ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Abrahamin elämään, Kaldean Uuriin, kuuluu eräänä päivänä, niin kuin me muistamme Raamattua tuntevina ihmisinä täällä tänä päivänä. Sinne kuuluu Jumalan ääni, joka sanoo Abrahamille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan." Uudelleen ja uudelleen minun sydäntäni siunaa, kun katselen Abrahamin elämää. Se tietoisuus ja näkymä, kuinka Abraham kuulee Jumalan äänen. Ja niin kuin eilen illalla jo täällä sanoin, voi kuinka tärkeää on kuulla Jumalan ääni ja myöskin noudattaa sitä, kun Jumala puhuu. Abraham kuulee tuon äänen, jonka Jumala hänelle ilmoittaa, lähtee liikkeelle ja Jumala siunaa hänen matkansa. Ja tällä tiellä Abraham saavuttaa tuon minun mielestäni kaikkein korkeimman, kaikkein kallisarvoisen arvonimen, jonka ihminen voi omistaa. Raamattu sanoo, häntä sanottiin, häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Voi kuinka arvokas on tämä arvonimi. Voi kuinka arvokas on tämä ystävyys, todella sydämen ystävyys tänä päivänä, Jumalan ystävä. Se on ainut arvonimi, joka tunnetaan eräänä päivänä, kun me tämän ajan kentästä lähdemme, ajan rajan tuolla puolella, Jumalan ystävä, ihminen, joka on tullut Jumalan yhteyteen. Tämä aika pitää sisällään monenkaltaisia arvonimiä. Niillä on oma arvonsa tässä ajassa, en sitä tarkoita. Mutta ystäväni, eräänä päivänä, kun me lähdemme täältä, on merkitystä vain sillä, että me omistamme sydämessämme tuon tietoisuuden. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Me olemme Jumalan ystäviä. Abraham eli lähellä Jumalaa. Oli kuuliainen Herralle. Minne hän saapuikin, siellä hän rakensi alttarin. Hän etsi Jumalan kasvia ja Jumala ilmestyi hänelle uudelleen ja uudelleen. Abraham elämässään, kun hän matkaa teki, hän kaivoi kaivoja. Hän etsi kirkasta, raikasta, puhdasta vettä. Eikä ainoastaan näitä luonnollisia kaivoja. Vaan hänen elämässään oli tärkeää, että jumalalliset, Jumalan kaivot, kirkkaat, puhtaat, vettä antavat kaivot, saivat olla auki hänen elämänsä kohdalla ja elämänsä matkalla. Mutta tulee päivä, jolloin Abraham kuolee, niin kuin me luimme näistä Raamatun jakeista. Ja mitä tapahtuu? Filistealaiset, Raamatun eräs kuva tästä maailmasta, on valmiina tukkimaan ne kaivot, jotka Abraham eräänä päivänä oli kaivanut. Tukkimaan kaivot, sekoittamaan niiden veden. Ystäväni, sisareni ja veljeni, tänä päivänä vihollinen on sama, mitä hän oli silloinkin. Vihollinen haluaa tänäkin päivänä tukkia ne jumalalliset kaivot, jotka Jumala Jeesuksen veren, Pyhän Hengen voiman, kutsumuksensa, armoituksensa kautta meidän elämäämme eräänä päivänä laski ja antoi. Vihollinen haluaisi tukkia ne kaivot, haluaisi sekoittaa niiden veden. Vihollinen on kiinnostunut meidän voimastamme, jonka Jumala on meille antanut. Jumala, joka jatkuvasti pukee vaatetta, haluaa täyttää meidät voimallaan, mutta vihollinen on kiinnostunut tästä voimasta ainoastaan sen tähden, että voisi riisua meidät tästä Jumalan antamasta voimasta, lyödä meidät maahan, masentaa meidät tällä tiellä. Kun Simson, Jumalan väkevä nasiiri, eräänä päivänä on langenneena Delilan syliin. Mitä Raamattu sanoo? Filistealaiset tulevat siellä Tuomarien kirja 16 ja 5 jae ja sanovat siellä Delilalle, viekoittele hänet ja ota selko, missä on hänen suuri voimansa ja miten voisimme voittaa hänet, että saisimme hänet sidotuksi ja masennetuksi. Ota selvää, mikä on hänen voimansa salaisuus. Miksi? Että voisimme sitoa hänet. Voisimme riisua hänet hänen voimastaan. Että voisimme masentaa hänet. Viimein siellä sitten Simson paljastaa sydämensä. Monien vaiheitten jälkeen en halua niihin nyt puuttua ja sanoo, jos minun hiukseni leikataan, joka oli jumalallisen nasiirun merkki, jos minun hiukseni leikataan, niin minun voimani poistuu minusta. Minä tulen heikoksi ja minä olen samanlainen kuin kaikki muutkin ihmiset. Jos minun voimani poistuu minusta, minä tulen heikoksi. Tulen samankaltaiseksi kuin kaikki muutkin ihmiset. Mistä lähti Simsonin tie, Jumalan miehen tie, eräänä päivänä alaspäin? Hän menettää eräässä vaiheessa ja tilanteessa oikean mielenlaatunsa. Voi kuinka tärkeä meidän elämässämme, meidän uskon vaelluksessamme on se, että me säilytämme oikean mielen ja mielenlaadun meidän elämässämme. Joku on sanonut, että mielenlaatu on meidän elämässämme kuin elämän purren peräsin. Se ei aina heti näy, mutta se ohjaa meidän elämämme laivaa ja meidän elämämme mielenlaatu tulee kyllä sitä myöden näkymiin. Voi kuinka kurja on väärä mielenlaatu, kyllä se on huono matkakumppani. Se on niin kuin siinä eräässä tapauksessa, kun kaksi veliä tulee seurakunnan tilaisuuteen. Toisilla veljestä on väärä arvosteleva mielenlaatu. Ja kun toinen tulee elämänsä kiireinten, ahdistusten keskeltä ehkä kokoukseen, eikä huomaakaan tervehtiä tätä veljään, tämä veli on heti valmis sanomaan, että no mikähän sillä nyt on, kun ei minuakaan halua tervehtiä. Tulee seuraava kokous ja veljet jälleen kohtaavat. Ja tällä kertaa tämä veli tulee ja ojentaa ystävällisesti kättä ja sanoo rauhaa veljeni. Mitä sanoo tämä veli jälleen? No mitähän se nyt yrittää, kun se minuakin tulee tervehtimään. Mikään ei ole hyvä, kun on väärä mielenlaatu sydämessä. Kaikkia katsellaan vain niiden ikkunoiden läpi. Mutta kun on oikea mielenlaatu Jumalan edessä, niin se on aivan niin kuin muistaakseni Matti Vuorinen kerran kertoi, että kun hän tuli eräältä matkalta, hän toi pienelle pojalleen aurinkolasit, jossa oli vihreät linssit. Ja sitten juniori laittaa nuo aurinkolasit kasvoilleen ja hetken aikaa katselee ja pyörii nämä vihreät aurinkolasit päässä. Ja viimein sanoo, että voi isä, koko maailma on vihreä. Kun katseltiin niiden silmälasien läpi, koko maailma näytti vihreältä. Ystäväni, antakoon Jumala meille oikeaa mielenlaatua. Sitä mielenlaatua, joka Jeesuksella, Kristuksella oli. Täydellisiä meistä ei koskaan tule tässä vajavaisuuksien maassa. Mutta kumpa me saisimme säilyttää oikean mielenlaadun Jumalan edessä. Simson menetti sen tuossa vaiheessa. Seurauksena oli, hän avaa sydämensä tälle maailmalle, nukahtaa. Ja sitten viimeisenä siellä Delila huutaa, Simson, filistealaiset ovat sinun kimpussasi. Ja Raamattu sanoo, että Simson ajattelee siellä. Hän ajattelee, kyllä minä selviän niin kuin aina ennenkin. Kyllä minä selviän niin kuin tähänkin saakka, eikä hän tiennyt, että Herran henki oli poistunut hänestä, eikä hän selvinnyt. Vaan siellä hänet vangitaan vankikahleisiin, silmät puhkaistaan. Jumalan palvelija, joka oli väkevästi palvellut Jumalaa, viedään vankeuteen jauhamaan, kahlittuna, silmät puhkaistuna. Ja kun siellä tulee Daakonin epäjumalan palvelun palvelusjuhlat, niin ajattele, siellä filistealaiset sanovat, noutakaa Simson huvittamaan meitä, vankikahaleissa, silmät puhkaistuna. Jumalan nasiiri, joka oli aasin leukaluulla lyönyt maahan 1000 miestä, siellä hänet raahataan kahleissa silmät puhkaistuna huvittamaan kansaa. Minä seisoin eräänä päivänä eräänä kauppaliikkeen ulko-ovella ja keskustelin tuon kauppiaan kanssa. Kun sitä meidän edestämme menee eräs tuttu ihminen, synnin pettämänä, langenneena, niin että kaikesta näkyy, ihmisen elämä on vaipunut alas. No tämä kauppias siinä nauraa ja sanoo minulle, että eikös tämä ihminen ollut eräänä päivänä teidän seurakuntanne jäsen? Minä en voinut mitään, minä tunsin syvän tuskan sydämessäni. Kyyneleet nousi minun silmiin ja minä koin jotain samaa, kun Paavali sanoi aikoinaan, kuka lankee, ettei se minuun koske. Minä en voinut kun painaa pääni alas ja sanoa, että kyllä se pitää paikkansa. Hän oli eräänä päivänä meidän seurakuntamme jäsen, kantoi vastuuta omalla paikallaan Jumalan valtakunnan työssä, mutta tuli valvomaton hetki, sielun vihollinen pääsi pettämään. Simson, kun hänet raahataan huvittamaan kansaa, mitä kuitenkin oli tapahtunut siellä vankilan kahleissa, Simson on kääntynyt uudelleen Jumalan puoleen. Hänen hiuksensa ovat alkaneet jälleen kasvamaan siellä. Ja kun hänet tuodaan tuohon epäjumalan temppeliin, silloin Simson kääntyy nuoruutensa Jumalan puoleen ja huutaa siellä Herran puoleen, Herra, Herra, muista minua ja vahvista minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala. Vahvista minua ainoastaan tämä kerta. ja vielä kerran Jumala ilmestyy Simsonille, niin hän tarttuu tuon temppelin pilareihin ja temppeli romahtaa. Hän saa vielä voiton, mutta se maksoi hänen henkensä. Minä ajattelin tuossa aamulla, kun Raamatusta katselin Simsonin elämän kohtaloa, kun sanotaan siellä alussa, että Herran henki alkoi vaikuttamaan hänen elämässään Daanin leirissä Soran ja Estaolin välillä. Ja siitä myöskin sitten tulee hautapaikka, johon hänet haudataan hänen kuolemansa jälkeen. Sisareni ja veljeni, me muistamme, kuinka Jumalan henki alkoi eräänä päivänä vaikuttamaan meidän elämässämme. Kuinka Jumala laski henkensä ja voimansa meidän elämäämme. Ja Jumala auttakoon meitä, että me voimme vaeltaa vilpittömin sydämin Jumalan läheisyydessä. Säilyttää sen, minkä Jumala on meille antanut, niin ettei Jumalan voiman kohtaamisen paikasta tulisi siinä mielessä meidän hautapaikkaamme, että me menetämme sen eräänä päivänä, vaan se saisi olla uudelleen ja uudelleen meidän peettelimme Jumalan kohtaamisen paikka, jossa Jumala uudelleen ja uudelleen meitä täytyy. Raamattu sanoi Iisakista, että hän kylvi siinä maassa, sai satakertaisesti. Jumala siunasi hänen elämäänsä, miehen elämää, joka etsi Jumalan kasvoja, kunnes hänestä tulee hyvin rikas, niin rikas, että Filisteakin alkaa häntä kadehtimaan. Ja mitä Filistea tekee, tukitaan kaivot. Täytetään hänen kaivonsa mullalla, sekoitetaan kaivojen vesi. Yksi sodan käynnin kaikkein tehokkaista muodoista ja välineistä on katkaista sotajoukolta puhdas, kirkas vesi. Sillä on voitettu monta sotaa sillä taktiikalla. Jumala oli siunannut Iisakin elämää. Mutta yksistään kaikki muu ei riittänyt. Tarvittiin jotain tärkeää. Tarvittiin vettä. Karjalaumat tarvitsivat kirkasta, puhdasta vettä. Tarvittiin kaivoja. Luonnollisessa mielessä hänen elämässään, hänen väkensä elämässä, karjalaumien elämässä oli tilanne. Tarvittiin kipeästi kaivoja, tarvittiin puhdasta vettä. Minulle tämä, kun aloin tätä kertomusta lukemaan, minä uskon, että en tee väkivaltaa Jumalan sanalle, mutta minun mieleeni tuli jälleen kerran ja rukous kohosi minun sydämestäni elävän Jumalan puoleen. Oi Jumala, kuinka me tarvitsemme tänä päivänä Jumalan kaivoista, sinun todellista, elävää, voimallista vettä, Pyhän Hengen kirkkautta ja läsnäoloa. Israelin kansa seisoo eräänä päivänä Mooseksen edessä erämaassa ja huutaa Moosekselle, Mooses, anna meille vettä. Anna Mooses meille vettä, toitko meidät tänne erämaahan kuolemaan janoon ja kuivuuteen, anna vettä meille. Ei ollut helppoa seistä tuon kansan, tuhansia käsittävän kansan edessä, joka huutaa, Mooses, me kuolemme janoon, me tarvitsemme vettä. Mooses menee parhaaseen paikkaan. Hän menee ja vaipuu Jumalan eteen ja sanoo, näet tämän kansan, joka janoaa ja kaipaa vettä. Anna tälle kansalle, vaikka koen, että se on niskuri kansaina joskus, mutta anna vettä tälle kansalle. Ja Jumalalla oli vastaus tuonakin päivänä kansan janoon ja kaipuuseen, niin kuin Jumalalla on vastaus vielä tänäkin päivänä Jumalan kansan janoon elävien virtojen puoleen. Jumala sanoo Moosekselle, puhu kalliolle, niin se antaa vettä. Puhu kalliolle, niin se antaa vettä. Edellisellä kerralla Jumala oli sanonut, lyö kalliota. Onko me tiedämme, että kallio oli kuva Kristuksesta. Lyö kalliota, se antaa vettä. Nyt Jumala sanoo, puhu kalliolle. Minä osoitan uskollisuuteni ja kirkkauteni, puhu kalliolle, niin se antaa vettä. Me tiedämme, kuinka Mooses tuossa tilanteessa vastoin Jumalan ohjetta menee ja lyö toisen kerran kalliota. Jumala armahtaa kansaa ja antaa vettä, mutta Mooseksen elämään se vaikutti. Sen hän ei ollut kuuliainen, hän ei päässyt luvattuun maahan, sai vain kaukaa katsella, mutta Jumala juotti kansan. Tänä päivänä tässä temppelissä, minä tiedän, että meidän keskellämme on Kristus, on kallio ja me saamme puhua hänelle. Me saamme mennä hänen eteensä ja hän haluaa juottaa vielä kansansa. Puitteet eivät korvaa Jumalan elämää vettä. Ei ulkoiset puitteet muodosta vielä todellista sydämen ja sisimmän juhlaa. Todellinen juhla vasta koetaan siellä, missä Jeesus Kristus saa ilmestyä kansan keskellä ja uudelleen juottaa kansansa. Yksi minun lempijakeitani on Raamatussa Johanneksen evankeliumin luvun 21 luku ja ensimmäinen jae, jossa sanotaan näin. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla. Ja voi kuinka on valtavaa kokea se. Ei ainoastaan kerran. Perustus kestää, kallio kestää, se on meidän pohjamme, mutta meillä on Herra, joka uudelleen ja uudelleen haluaa ilmestyä meidän keskellämme, täyttää omansa, juottaa kansansa. Raamattu sanoo, Iisak kaivatti uudelleen auki ne kaivot, jotka hänen isänsä Abraham oli kaivanut, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille annettu. Ei muutettu kaivon paikkoja, ei tehty korvaavia kaivoja, ei uusia nimiä, vaan ne kaivot. Ja kun niitä kaivoja kaivettiin, ne kaivettiin laaksoon, mentiin alas, vaivuttiin alas. Jumalan virrat virtailevat vielä tänäkin päivänä siellä, missä Jumalan kansa painuu alas Jumalan kasvojen eteen ja kaivaa syvälle. Mä olen viime aikoina miettinyt ja sanonut, tulisiko meidän uudelleen oikein kokonaisvaltaisesti painua laaksoon Jumalan kasvojen eteen, kaivaa rukouksin kaivoja, sanoa, Herra, vuodata uusi vetesi. Herra, vuodata uusi voimasi. Me kaipaamme sinun ilmestymistäsi, sinun voimaasi. Ja kun siellä kaivettiin sitten kaivoja, löytyi vettä. Ja siellä sanottiin myöskin, että sieltä löytyi kaivo, jossa oli juoksevaa vettä. Juoksevaa vettä. Kirkasta, ei seisovaa, vaan juoksevaa vettä. Aikakausi, jota me olemme eläneet viime aikoina, on ollut aikakausi, jossa on tavalla ja toisella huudettu uutta, uutta, uutta. Ja sitä varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme sitä uutta, mitä Jumalan taivas haluaa meille antaa. Mutta monella tavalla on sitten yritetty tehdä uutta, muuttamalla työtapoja. Keinoja, konsteja keksimällä tehdä uutta. Näin tarkoittaa, että kun ulkoisista toimintatavoista on kysymys, että kaikki vanha vain on hyvää ja kaikki uusi olisi huonoa, ei. Kyllä meidän joskus on hyvä tarkastella näitä toimintatapoja. Kalastajakin vie katiskan sinne, missä kala liikkuu, eikä pidä sitä ikuisesti samassa paikassa. Mutta yksi ainut perusratkaisu on vielä tänäkin päivänä vain olemassa siihen, että Jumalan kirkkaus saa ilmestyä meidän keskellämme. Ja se on se, että Jumalan seurakunnan keskellä uudelleen ja uudelleen saa olla auki se kaivo, joka kumpuilee iankaikkista, kirkasta, elävää vettä. Kristus lähde saa kumpuilla. Niin kuin apostolien teot sanoi, seurakunta vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Me tarvitsemme Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Ja tänä päivänä tässä tilaisuudessa minä toivon, että me voimme itse omalta kohdaltamme Jumalan kasvojen edessä jälleen miettimään, tutkimaan, rukoilemaan, pyytämään Jumalalta. Haluan kysyä sinulta, sisareni ja veljeni, tänä päivänä, onko elämässäsi kaivoja, Jumalan siunauksia, Jumalan armoituksia, armolahjoja, jotka eräänä päivänä kirkkaasti olivat auki sinun elämässäsi ja sait kokea ja olla Jumalan käytössä. Mutta jotain niistä kaivoista matkan varrella on ehkä tämä maailma tai elämän koetukset ja taistelut saaneet tukkia ja sulkea. Ja sinä tänä päivänä kyselet, Jumala, missä on sinun kirkkautesi ja missä on sinun voimasi? Kyllä on aika tänä päivänä mennä Jumalan eteen ja sanoa, Herra, minä haluan antaa sinulle elämäni uudelleen. Minä haluan, että kaikki nämä Jumalan aarteet ja rikkaudet, joista täällä on tällä viikolla jo kuulemma puhuttu, ne saavat olla totta, ne saavat olla voimassa meidän elämässämme. Kristuksen armon tähden me voimme omistaa. Niin, että uskon kaivo saa olla auki meidän elämämme kohdalla. Me näemme, että meillä on väkevä, yliluonnollinen Jumala, joka tekee ihmeellisiä tekoja vielä tänä päivänä. Täysin yliluonnollisia tekoja. Uskon kaivon auki oleminen on jotain sitä meidän elämässämme, niin kuin laulu laulaa. Usko se vaan, usko se vaan. Kaik mahdollista on, usko se vaan, koska meidän Jumalamme on väkevä Jumala. Ja niin kuin Raamattu sanoo eräänä päivänä Kaalepista siellä Joosuan kirjassa, minun palvelijassani Kaalepissa on toinen henki. Ja mikä oli tämä toinen henki? Se oli uskon henki. Kaanaanin maata oli valloitettu, perintöosia jaettiin. Kaaleb seisoo siellä vuoriston edessä, vaikea kulkuisen vuoriston, jossa on varustettuja kaupunkia, jossa on Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Hän seisoo siinä, mutta hän sanoo, anna minulle tämä vuoristo. Ei ollut esteenä se, että ikä oli 85 vuotta. Mä en tiedä, onko täällä ketään tänä päivänä, joka olisi vanhempi kuin 85 vuotta, tai vanhojahan täällä ei ollenkaan, mutta iäkkäämpi kuin 85 vuotta. Mutta vaikka olisikin, niin mä toivon, että sinun sydämessäsi on tänä päivänä, tai Jumala saa sytyttää uudelleen oikein sellaisen kirkkaan jumalallisen näyn. Jotain sellaista samanlaista, mitä Paavali sanoo kuningas Agrippan edessä. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Minä en voinut olla tottelematta. Se oli jumalallinen vallankumous minun elämässäni, joka täytti minun elämäni. Kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta, vaan se näky kantoi, se vei minua eteenpäin. Ja Kaalepilla 85-vuotiaana ei ollut näky heikentynyt. Hänellä oli uskon kaivot auki, kuuliaisuuden kaivot auki. Jos kerran Jumala on luvannut, että me valtaamme tämän maan ja vuoriston, niin mehän valtaamme sen meidän Herramme avulla ja voimalla. Usko se vaan, kaik mahdollista on, usko se vaan. Abraham uskoi, vaikka silloinkin koki, että on inhimillisesti mahdottomia asioita, mutta hän uskoi ja luotti Jumalan lupaukseen. Hän oli kuuliainen Jumalalle, uskoi Jumalaa. Saakoon eilen illalla raamattotunnillani sivusin rukousta. Ja minä tänäkin päivänä vielä sanon, saakoon rukouksen kaivo olla meidän elämässämme auki. Niin, että me voimme ammentaa sieltä voimaa. Me voimme ammentaa Jumalan johdatusta meidän elämäämme. Niin kuin profeetta Jeremian kirjassa luku 31:9 sanoo, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ei ainoastaan eilispäivänä, ei vain ensi viikolla tai jonkun viikon välissä, vaan niin kuin psalmista sanoo, sillä tämä on Jumala meidän Jumalamme aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Ei jää montaa päivää väliin. Jumala haluaa siunata ja johdattaa. Voi kumpa Jumala saisi antaa meille oikein rukousherätyksen. Ja minä uskon, että herätys, mitä me kokonaisvaltaisesti kaipaamme, se on vielä tänäkin päivänä sitä, että Jumalan kansa herää uudella tavalla etsimään Jumalaa, Jumalan kasvoja, Jumalan voimaa. Ja me tarvitsemme rukousta. Me tarvitsemme rukousta uudelleen ja uudelleen. Ja minä kiitän Jumalaa rukoilijoista. Meidän seurakunnassamme on eräs sellainen oikein pieni täti. pienikokoinen täti, niin että hän nimittää itseänsä minimummoksi. Hän on niin pienikokoinen, mutta uskollinen rukoilija, Jumalan palvelija. Kun asuimme siellä kaupungissa koulukadulla 6. kerroksessa, ja minä eräänä aamuna olin ani varhain 5-6 välillä lähtemässä jollekin työmatkalle. Ja siinä sitten ikkunasta katsoin alas kadulle ja ajattelin katsoa, minkämoinen sää on ulkona. Minun huomioni kiintyi aamu ennen aamukuutta. Tämä pieni kokoinen täti seisoo siellä kadun kulmassa, käsi kohotettuna ylös kohti meidän asuntoamme. Rukoilee siellä meidän puolestamme ja siunaa meitä. Minä itkin, kun minä katsoin tuota tätiä ja siunasta. Hän ei tiennyt siitä, että minä voin siihen aikaan aamusta nähdä hänen matkareittinsä. Mutta minä jälkeenpäin sain kuulla, että tämä pieni iäkäs täti joka aamu ani varhain tekee tämän saman matkan ja kulkee Jumalan omien työntekijöiden ikkunan alle, nostaa kätensä ja rukoilee meidän puolestamme. Voi kuinka arvokkaita ovat tällaiset Jumalan ihmiset. Minä toivon, että tämän kaltaisia rukoilijoita olisi Lahdessa paljon. Siunaisimme toinen toistamme Jumalan seurakuntaa, Jumalan valtakunnan työtä. Rukoilette teidän työntekijöittenne puolesta, että Jumala saa heitä edelleenkin voimallisesti käyttää ja pukea Jumalan voimalla. Olkoon rukouksen kaivot auki, myöskin lupausten kaivot. Jumala haluaa avata meille ja minun mielestäni kaikkein suurimpia, rikkaimpia Jumalan lupauksia on se, kun Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ystäväni, voiko olla jotain enempää tänä päivänä? Minun mielestäni ei voi olla valtavempaa lupausta. Raamattu sanoo, muuta perustusta ei voi kukaan panna, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja se perustus kestää, sillä me seisomme, se perustus vie meidät perille saakka. Ja hän sanoo, minä olen teidän kanssanne, ei ainoastaan päivänpaisteessa, vaan myrskyssä, tuulessa, koetuksissa. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka, kiitos elävälle Jumalalle. Ja jos sinä koet sinun mieltäsi, painaa kuormat ja taistelut tänä päivänä. Minä iloitsen siitä, että niin kuin olemme kuulleet, niin siunatusti laulujenkin kautta, meillä on Jeesus, joka armahtaa tänä päivänä, ottaa kuormat kannettavaksi. Meidän nuorin poikamme, Joni poikamme, oli silloin noin 3-vuotias, kun sattui pieni mukava tapahtuma. Hän oli sellainen pienenä, että aina kun minä luin Raamattua, hän haki 2-vuotiaana jo oman Raamattunsa heti hyllystä ja tuli minun vierelleni. Ja kun minä polvistuin, hän polvistui ja otti oman Raamattunsa. Ja kun minä tein muistiinpanoja alle viivauksia, hän lukea osannut, mutta hän myöskin viivasi alle. Ja erikoisesti Vanha testamentti tuntui olevan rakas hänelle. Minulla on se Raamattu tallella vieläkin. Mutta sitten eräänä päivänä lähdimme tuonne Ruotsin puolelle. Lähdin pitämään kokouksia ja puolisoni ja Joni tuli mukaan ja sitten kun minä laitoin Raamattua laukkuun, niin Joni juoksi kirjahyllylle ja toi kirja, mutta se ei ollut sillä kertaa Raamattu, vaan se oli Kristityn vaellus. Ilmeisesti Joni ajatteli, että kun nyt ihan toiseen maahan mennään, niin tässä on Kristityn vaelluskin tarpeellinen mukana. Ja sitten saavuimme siellä Matti Halkolan kotiin, jossa olimme majoituksessa. Minä otin Raamattuni laukusta ja Joni haki sieltä sitten kirjan Kristityn vaellus. Ja Matti sitten kysyi Jonilta, että mikäs kirja sulla on mukana? Niin pieni Joni poika oikein härmäläisittäin vastaa, että kuule, tämä on Ristityn vaellus. Matti sitten ei lopeta siellä, vaan jatkaa kysymystä ja sanoo, että no minkäsmoinen se sellainen ristitty sitten on. Niin tämä pieni mies menee murheellisen näköiseksi ja sanoo, että kuule, ristitty on sellainen, joka kantaa valtavan suurta taakkaa. Hänellä oli luettu tuota kirjaa ja sehän kertoo, kuinka alussa kristitty menee suuri taakka selässä, valtava reppu siellä. Se oli jäänyt Jonin mieleen. Mutta Matti kysyi vielä, että no eikö se ristitty sitten missään pääse siitä taakastaan? Niin Joni jatkaa silmä kirkas, että pääsee. Jeesuksen ristin luona on sellainen iso kuoppa ja kun ristitty tulee sinne, niin Jeesus ottaa sen säkin ja heittää sinne kuoppaan. Kiitos elävälle Jumalalle. Ystäväni, tänä päivänä vielä Golgatan perustus, ristin täytetty työ puhuu siitä. Meidän kuninkaamme ja vapahtajamme on voittanut. Kuormat on kannettu. Tänäänkin me saamme jättää taistelumme ja kuormamme Jeesukselle, hänen ristinsä juurelle. Ja kokea, hän armahtaa, hän lohduttaa, hän auttaa, hän antaa voiman. Ja me saamme yhdessä kantaa sinun kuormasi hänen luokseen. Jumala, siunatkoon meitä. Ja siunatkoon meidän sydämessämme oikein lisääntyy jano ja kaipaus Jumalan läsnäolo ja voiman puoleen. Niin että Jumalan kirkkauden kaivot saavat olla auki. Ja me elämme rikasta elämää Kristuksessa. Jumala, teitä siunatkoon. Kiitämme siitä, että meillä on hyvä vapahtaja. Väkevä Jumala. Jeesus, joka rakastaa meitä, ymmärtää meitä, haluaa kohdata meitä jälleen tänä päivänä. Ja uskon, että on täällä tämän tilaisuuden aikana pyhän henkensä kautta jo kosketellut meidän sydämiämme. Tässä haluan antaa mahdollisuuden etsiä Jumalan kasvoja ja vielä oikein antaa merkin Jumalalle, täällä olen ja tarvitsen sinua. Jos sinulla on esirukousaiheita ja haluat, että ne sanovat, tai että kädennoston kautta asiasi kannetaan Jumalalle tiettäväksi, niin nosta ystävä käteesi ja ennen kaikkea avaa sydämesi Jumalalle. Täällä on monien ystävien käsiä pystyssä. Mutta yhtään liikaa Jumalalle, kiitos elävälle Jumalalle. Hän on rikas antaja. Hän näkee sydämesi janon ja kaipauksen siellä, missä oletkin. Herranne näkee ja huomioi veljeni siellä sinutkin ja näkee siellä sydämessä olevat kysymykset ja taistelut ja ne asiat, joita Jumalalle olet halunnut tänä päivänä kantaa. Ja hän vastaa niihin, hän huomioi sinut, hän ottaa sinun asiasi taivaalliseen käsittelyyn. Mä uskon, että sen saat tuoda kiitosaiheita tulevina päivinä. Jumala on ilmestynyt, Jumala on vastannut. Me rukoilemme, Asko, minä pyydän sinua tähän rukoilemaan kanssani. Kiitos.